Die Brillen a suna plusental ostal. De war l'air, setu Carmilla me da zebri om lein tal ostal. Gret e de war ur blouzen drifennek, dim da eva ar memes leor an eil gane gile. Pa lonke pen ur frazen et an ven a lost. Pa rede ar braden war l'air an egen ed moyek e veze ber warnon. Pa gweze d'an douar e saven war me dou droat, a pa veze an aros o pokat de zo sikwan e veze blaz muzelo Carmilla e mgeno. Gant ar bachan da wigen e oam pa voe klevet Gwed on eus draculer o tisken deus i archet, bed a dozet gantan wel oaz, en ur soro c'hal level ur pimor, hag eon a chom da zelet ouzim gant daoul hag a du. Blije dezan nemet ar plouzenou daoubennek, ur grignous kous, emgar ouspen. Da bler vout vant tonton ne deus goulennet Carmilla digatan, etre diou glukad en aventurio. E preie ben en eus tarranet. Da gerra de narchedik das lamponik, evel se malaka eni ben don da veza un never lerio evel areal. E c'halo kousket ama. Kousket en ur gwele din danto en un tineve modern, gant tomerez kreiz a dour red, pegen eugus, sevel ara ma hal on netra nemet gant ar sonj. A geon Hermes, a Carmilla da la varet. Te war, kousket en un tan marchet pe en ur gwele, non ke nehet. Noze meus loske de nuyonat gant al levenez, a tapet de leoral. Enez a oa skrivet war ar golo an eon, a lonker skridou. Me lavardor, un lipe baou!